Marietons ēterā no 6. līdz 8. decembrim.
Ir 11:02 minūtes, sestdienā 7. decembrī turpinām marietonu, un mums ir arī studijā vēl kāds viesis šodien atnācis ciemos, un tā ir arī, tas īstenībā ir tāds diezgan svarīgs viesis priekš Radio Marija ģimenes, jo ja jūs tā ikdienā klausāties Radio Mariju un dzirdat Radio Mariju džinglu, īpaši tas, kas skan tad, kad viena stunda nomaina otru, tad lielā mērā mums visiem par šo džinglu ir jāpateicas tieši šim cilvēkam, un tas ir Māris Švarns.
Labdien!
Sveiks, Māri! Māris ir tāds arī, var teikt, liels Radio Mariju atbalstītājs jau no pirmās dienas, jo vēl pirms Radio Mariju bija izgājis ēterā, tā teikt, bija jāsagatavo šis...
Džingls jau bija.
Džingls jau bija, jā. Varbūt tu var pastāstīt, kā tas vispār notika.
Es toreiz strādāju Katoļu ģimnāzijā pa naktsargu, un vienreiz dodoties vakarā apgaitām pie ārdurvīm, saskarējāmies ar Māru Veliku. Var tiešā nozīmē un aiz tā lielā pārsteiguma, lai viens otram tur liek neatvainotos, viņš man uzreiz prasīja, vai... Es gribot izveidot priekš jaunā radio džinglu. Un es arī, lai tur daudz neatvainotos, uzreiz ņem atbildi ar jā. Un tad es gāju apgaitā, jā, un man ienāca prātā šitas motīvs, kurš man pašam uzreiz ļoti iepatikās un parādīja viņu vēlāk Mārim. Mārs parādīja nākamajiem potenciāliem Radio Marija Latvija darbiniekiem, un tā mums visiem viņš iepatikās.
Un cik tad cilvēki ir strādājuši pie šī džingla izveidas?
Jā, nu tur ir īpaši stāsts. Tur Māris pieaicināja Jānu Kuršēvu. Jānis savukārt pieaicināja vēl dažus savus kolēģus, dziedātājus profesionāļus, tādus pašus profesionāļus kā viņš. Un mēs to ierakstījām pie Arņa Račinska studijā. 15. Gada rudenī. Un tad es piedzīvoju pirmo reizi tādu brīnumu, nu, manā praksē pirmo reizi, kad es redzēju, kā Jānis ar saviem kolēģiem, tur bija viens kungs un dāma, un kā viņi uzreiz pataisa no notīm dzied. Viņš šo meldiņu pirms tam nebija dzirdējuši, bet viņi lasīja notīs un uzreiz dziedāja ļoti precīzi un pareizi. Es saprotu, ka profesionāļiem tā ir, bet pat cik es apgrozos citās aprindās, kura tām notīm tā švakāk, tad mums diezgan daudz pūļu vienmēr prasa, lai mēs līdz tam gala rezultātam nonāktu caur ar lielas spēlēšanas palīdzību, bet viņu uzreiz lasīja un dziedāja momentāli pareizi, un tā es sapratu, cik svarīgi ir tomēr mācēt kādu. Alfabīt.
Es domāju, ka jānoklausās ar to džingleri, ne?
Labprāt.
Radio Marija. Radio Marija.
Klausies Radio Marija Latvija.
Jā, tad tāds ir mūsu radio džinglas, ko noteikti visi pazīst un uzreiz atpazīst. Pie mums tad ir arī šī džingla autors, Māris Švarns, no grupas Baložu pilni pagalmi. Kā top? Tu teici, tu saskrējies ar Māri, nu Māris saskrējies ar Māri, tur noteikti kaut kāda ķīmija. Viens Māris saka, uztais mums džinglas, otrs Māris saka, okei. Okay. Un tad tu saki, tu vienkārši ej pa skolas pagalmu un tev vienāk prātā motīvs, bet kā tas notiek, tev skan galvā melodija vai kā vispār top mūzika?
Manā gadījumā, nepilni 11 gadu vecumā, man vienu vakaru pirms gulētiešanas, nu ties gan es pirms tam jau vairākas mēnešus kā biju sācis aktīvi klausīties tālaik populāro mūziku, manās rokās bija nonākušas... Nu, var teikt, nelegāli precē rietumu diski, caur jūrniekiem un caur pazīstamiem, un viņus kaut kādu laiku bija man iedot paklausīties, un es viņus vairākus mēnešus klausījos. Man bija 10 gadi, un jau tuvojās 11. Dzimšanas diena, kad vien vakar pirms gulētiešanas man pēkšņi galvā sāks skanēt melodijas, un es sapratu, ka tas ir mans meldiņš, kas man tur galvā skan. Es domāju, redz, cik interesanti, un vai no rīta vēl tas būs vai nē. No rīta pamostos nekā nav. Un tā bija acim redzot svētdiena, jo es nebiju skolā no rīta pēc brokastīm, es atkal iegāju savā guļamistabā un atkal atskanēju. Un atkal atskanēja pilnīgi, nedomājot par to, atskanēja meldiņš, kas bija mans, ko es neko, nu it kā mans, nu es pa viņu nebiju tur piedomājis, bet tas noteikti nebija neviens no man pazīstamiem meldiņiem, un tā man tas iepatikās, un tā, tajos nepilnos 11 gados tā kļuva par vēl vienu manu, var teikt, rotaļlietu. Es tur spēlēju uz zaldātiņiem, vai hokeju, vai zīmēju, vai lasīju, un šis bija kaut kas vēl. Līdz 16 gadu vecumam, kad es iepazinos ar vēl vienu vienaudzi, un viņš piedāvā, un viņš atzinās, ka viņam ir līdzīgi, un ka vajag iegādāties katram savu ģitāru un mēģināt to materializēt, kas mums tur galvā skan.
Mm. Un tad, kā notiek tas process, ka tiek salikt visi instrumenti kopā, balsis un... Tas arī jau viss jau skaidrs jau ir, vai tas procesa laikā kaut kādi iznāks?
Man, protams, ir vienmēr tās ilūzijas, ka man ir skaidrs, un tad, kad es aizēju pie kolēģiem uz grupu, tad es saprotu, ka nekas man nav skaidrs, jo viņiem ir savas skaidrības. Un tas ir tā burvība strādāt kolektīvā, kad tādu vairāku dotajā gadījumā mēs esam trīs, vēl bez manas tur ir Uldis, Gedra un Klaus Lauls. Basģetārits Klaus un Bunznieks Ulds, un tam mums ir trīs skaidrības. Hmm. Un tam mēs šīs trīs skaidrības saliekam kopā, un tur no vairākiem plusiem rodas tad viens liels plus.
Super. Mēs arī esam tevi dzirdējuši šeit ētrā, ne tikai nu, kā šī džingla sakarām, bet ik pa laikam, tas tāds liels prieks, ka ik pa laikam mums ir tāda cilvēka, kas atcerās par Radio Mariju, un arī tu šogad piezvanīji un teica, klausies, kā būtu, ja varētu atkal kaut ko apsveikt, klausītājs, kaut ko uzspēlēt.
Šeit es to nedaušu pārtraukšu, mazliet, ka atvaino, ka ir arī, mums ir paveicies, ka mums ir priester, kas nāk uz draudzes locekļu koncertiem. Un tad ir visādas rodas atklāsums.
Jā, nu lūk, un neviens vien ir bijis tev koncerts šeit, es atceros, ka kādreiz tu nāci šeit valsts svētkos, 18. novembrī dalījies ar savām pārdomām par to, ko tev nozīmē Latviju un patriotismus. Šodien tad arī tu esi sarūpējis kādu skaņdarbu mūsu klausītājiem.
Jā, vakar man bija solo koncerts kultūras centrā Kaņepe. Un es no rīta gatavojoties tam koncertam mēģināju saprast, kādu dziesmu spēlēt, un tad šogad es ierakstīju 9 dziesmas ar dzēnietis Madaras Grundmanas dzējuļiem. Tad es sapratu, ka es to koncertu visu varu nospēlēt ne tikai ar Madarstām 9 dziesmām, bet ka man visu koncertu es varu tādu uztaisīt savu veidu tematisko, kā tādas dziesmas, kurām es neesmu pats teksta autors. Un tad es gribētu šokar nospēlēt vienu no Madars, no dzēnētas Madaras Grundmanas dzējoļiem. Dziesma saucās Rīts uz ausīs. Rīts uz ausīs kārdinošs, sapinis palagus putnu treļos pīrinās, gaida sauli pavasāris, vienaldzīgi alpo gatavojas vasarai. Gatavojas vasarai. Aizmakuši strazdi krāso dzeltenās, lūpas murmina par nesen. Piedzīvo to pārlidojumu valdzinā, Un neticu, netic savai melnajai krāsai. Un netic savai melnajai krāsai. Lai, la, 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 la,
Paldies. Tātad, kas ir autors šiem vārdiem?
Zenēts Madara Gruntmane.
Madara Gruntmane. Un Māris Švarns šeit Radio Marija Latvija ēterā no grupas Baložu pilni pagalmi un arī pazīstams kā mūsu džingla autors, mūsu tehniķis Ginters, kas klausās arī šobrīd Radio Marija. Viņš teica, ka mums ir obligāti jāatskaņo arī kaut kas šāds.
Tas bija tas otrs džingls. Toreiz bija kad mēs ierakstījām pirmo, tad bija doma, kad šitas būs jauniešu pārraidēm.
Ā, redz kā, mums jauniešu pārraides ir atnākuši ar paši, tā teikt, pašas ar savām, saviem džingliem, bet šis mums šad un tad izskan. Man liekas, pirms Kaspara Ezeriņa raidījumu viņš mums izskan ētrā. Tas ir trešdienu vakaros.
Ā.
Jā.
Tad tomēr noderēja.
Jā, noderēja gan.
Ja nu negluži jauniešiem, kas par Sezeriņš ir jaunietis?
Gandrīz.
Tu tam.
Jā. Jā, mums ir arī Līva pievienojusies šeit ētrā. Labrīt, Līva.
Labrīt, Līva.
Kaspars, nu, man liekas, ka tagad tas paznīca ir tas dokuments, ko pāvests izdeva par jauniešiem, un tad tur viņš definē, ka jaunieši ir tie, kas ir no 16 līdz 30 gadu vecuma, tā kā Ezeriņš jau vairs neiekļaujās šajā kategorijā.
Padomu laikos komjaunatnē, man liekas, bija līdz 29 gadu.
Nu, ļoti līdzīgi, jā. 29, 30, tur gači šur vai tur. Jā, tev, tu esi tātad saistīts ar Radio Marija faktiski jau no pirmās dienas. Ko tev nozīmē šis projekts? Kādas ir tavas sajūtas, ka tu domā par Radio Marija.
Nu, pirmām kārtām es domāju, paldies Dievam, ka ir tāds radio. Otrām kārtām es domāju, ka laikam tomēr nevisai daudz cilvēki pat zin, ka ir tāda radio stacija, kas ir, diemžēl, nezinu, kaut kā vajadzētu viņu popularizēt. Nu, es domāju, ka mēs jau visu savā ikdienā to arī vairāk vai mazāk daram. Kaut kur pieminam un stāstam citiem par šādu radio staciju. Bet ļoti svarīgi ir tas, ka viņa ir. Tas pats fakts, ka viņa ir jau ļoti daudz, ko nozīmē vismaz man personīgi.
Tev arī sanāk paklausīties ikdienā un kas ir tas?
Kas... Mazāk es radio stacijas vispār tikpat kā neklausos. Un ja es paklausos kādreiz kaut ko, tad tas ir Latvijas Radio 1 un Radio Marija.
Mm. Bet, jā.
Mēs esam listē numuru otrajā vietā.
Nu, tas vienkārši es vecs ieradumu, cik ilgi ir Radio 1 un cik ilgi ir Radio Marija. Bet, jā, kas varbūt ir tās lietas, kas tev liek atkal no jauna ieslēgt? Nu, dēļ kurām tu saki, paldies Dievam, ka ir tāds Radio Marija.
Nu, džingls.
Protams.
Un ir interesants pārraids, kurus man gan... Es gribētu sev piespiest, bet kas man līdz šim nav izdarījis, nav izdevies, nu laikam tāpēc, ka nevajag piespiest rožkrons, kas man tā līdz šim, lai gan es bieži esmu piedalījies rožkroņu skaitīšanā, bet domāju, ka vajadzētu vairāk, un radio arī dod šo iespēju, bet to es neesmu darījis, bet tad arī ir ir interesants pārraides, man liekas, tur mūsu māsai Sandrai Preisai, un vēl daudziem ir visādas tematiskās interesants pārraides. Es gribētu paklausīties, ko, kas man arī līdz šim nav izdevies, Oto Ozola. Un jā, kā viņus saruns ar viesiem, kas pie viņa nāk, un arī tev jau arī daudz, kas ir...
Katru dienu.
Katru dienu.
Pūkstens deviņos.
Katru darba dienu. Jā, Oto Ozola raidījums ir viens no populārākajiem pēdējā laikā.
Kā tur ir ar arhīvu šobrīd? Es zinu, ka kādreiz...
Nu, mēs viņu ik pa laikam papildinām. Tā ir joma, kur starp citu mūsu klausītāji, kuriem liekas, ka viņi baidās iziet ētrā, bet grib palīdzēt Radio Mariju, tad tā noteikti ir joma, kur var nākt palīgā knibināties ar izskanējušiem raidījumiem un likt tos arhīvā iekšā.
Jo, zini, man ir tā, ka nevienmēr es uzreiz tiešajā translācijā varu paklausīties, bet es ļoti labprāt gribētu arhīvā tur parakāties un apsīties, kas man interesē. Nu, kā visām radiostacijām tas ir pieejams?
Jā, mums arī, mēs neesam izņēmums.
Jo vēl pirms kaut kāda laika bija atgan.
Nē, nu, mums vienkārši viņš netik strauji un tūlīt.
Bet šobrīd ir jūtams progres. Nu,
jā, bet ik pa laikam mēs papildinām to arhīvu, un ja ne uzreiz tajā pat dienā, tad vismaz nu, nedēļas laikā tos raidījums parasti jau var dzirdēt. Parasti. Bet tā ir joma noteikti, kur var nākt palīgā brīvprātīgie, kas varētu un gribētu mums palīdzēt. Tev ir varbūt vēl kāda dziesma, ko tu mums gribētu nospēlēt dzimšanas dienā šeit ētrā?
Es gribētu piedāvāt jums un klausītājiem dziesmu, kur teksta autors dzejoļa, autors ir dzejnieks. Turku dzejnieks Orhans Velikaniks. Tur stāsts ir tāds, ka 1989. Gadā Ulds Bērziņš un Olas Brūvers pārtulkoja sešu turku dzejnieku dzejoļas latviski. Viņi izdeva to dzejoļu krājumā, kas saucās Balošu pilnu pagalmu, no kuriens viena grupa pēc tam aizgula savu nosaukumu. Un tur bija brīnišķīgas Kurta Friedrichsona ilustrācijas, un 90. Gados es ļoti bieži izmantoju šos dzejoļus savām melodijām, taisīju no viņām dziesmas. Lūk, un dziesma, kas saucās Rīts. Elnu kā zarainu koku pielieku, ezera spogulim un skatos, kā mākoņos. Dipadu dapadu, milzu kamieli skrīhan, dipadu dapadu, milzu kamieli skrīhan. Milzu kamieli skrien, skrien, skrien. Lai pirms saulāktā, lai pirms saulāktā, lai pirms saulāktā, lai pirms saulāktā sasniegtu apvārsnī. Delnu kā zarainu koku pielieku, ezeras pogulim un skatos, kā mākoņos. Dipadu dapadu, milzu kamieli skrien, dipadu dapadu, milzu kamieli skrien. Milzu kamieli skrien, skrien, skrien. Lai pirms saulāktā, lai pirms saulāktā, lai pirms, pirms, pirms saulāktā, lai pirms saulāktā sasniegtu apvārsnī.
Tas ir Māris Švērns šeit mūsu ētrā, dargie klausītāji, un tāds apsveikuma koncerts, tāda dāvana no Māra, par ko ir liels, liels prieks. Zin kā, te arī mums ienāca tautas balss, jo mēs, tad, kad tu atsaucies uz to koncertu, uz kur es biju aizgājis, es nebiju viens, bet mēs bijām kopā ar kolēģi Judīti, jā. Un Judīti ienāca iekšā, viņa teica, klausies, vai viņš jau spēlēja to... lūdzu savu dēlu. Tev ir tā dziesma, kur jūs arī dziedājāt koncertā. Lūdzu savu dēlu, lūdzu par mums. Varbūt tu vari pastāstīt kaut ko vairāk par šo dziesmu. Varbūt, ka mēs varam lūgt tev nospēlēt, pat ja tu viņi nebija paredzējis šodien spēlēt.
Viņa gan ir diezgan jēstra.
Mums tieši tādu vajag.
Jā.
Citāt klausītājs iemiks pirms rožu kroņu.
Paldies, ka novērtēji mans iepriekšējās divas dziesmas. joks. Tur bija tā, ka režisors Normunds Pucis, kurš šatā gadā, man liekas, kaut kādā 15. Te apgrozījās šai pusē pie ģimnāzijas. Un viņš gribēja vienai no savām jaunajām filmām tādu filmu džinglu reklāmu. Un viņš man apmēram izstāstīja, ka tur varētu, nu tā kā es pat nezinu, vai viņš to filmu ir pēc tam uzfilmējis vai ne, bet tā doma bija, ka tur būtu, ka dēls un diomāte un tāds cilvēks jauns acīm redzot, un kaut kā tā, un ka būtu labi, ka tur parādītos diomāte un kāda cilvēka attiecības, jauna cilvēka attiecības ar diomāte. Un tad es uztaisīju šo dziesmu un šo tekstu. Bet Normunds pa to laiku jau bija atradis citus, vai ne, un citi viņam to džinglu uztaisīja, bet ļoti labi, jo mums tad Balošu pilnos pagalmos tap jaunu dziesmu.
Bet varbūt tur pasāstīt, tomēr, nu, Balošu pilnī pagalmi nav tāda grupa, no kuras sagaida dziesmas par dievmāti, par dievu, par attiecībām ar dievmāti. Kā tavi fani vai tie, kas klausās tavu mūziku, kā viņi uztver šādu dziesmu?
Zini, es laikam esmu no tiem, kas nemācējuši atbildēt šo jautājumu. Te ziņā es paskaidrošu, ka es vēl joprojām esmu procesā, jo redzi bija, kad tāpa dziesma, mēs ierakstījām un izdevām dziesmu Man zirgs, un tur bija, man pēc koncerta viena pienāca meitenes jauns klāt un prasīja, vai tur ir runa par Dievu, un es kaut ko tur atjokoju, jo man tas šķita, ka es nevaru par to runāt publiski, un es pats lāgi nezinu, es zināju, ka tur ir tās arī tās attiecības ar Dievu, bet tur cik un kā, man tas pašam bija diezgan lielā putrā, un varbūt līdz galam man tās skaidrības nav vēl joprojām, bet man ir prieks, ka tā dziesma, man zirgs, man liekas, cik es saprotu, daudziem ir kļuvusi kā tāda, nu, savu veidu, nu, lūksni, ne lūksni, bet kaut kas tāds, ka cilvēki to tur saklausa, un tas man lika arī pašam savādāk to dziesmu, apstīties uz viņu savādāk, pateicoties klausītājiem lielā mērā.
Tas sanāk, ka klausītājs ieliek saturu skaņdarbā, par kuru tu pats kā autors nezinājis?
Tas ir vienmēr tā, bet citreiz šie saturi sakrīt. Vai arī es varu kaut ko saprast caur cilvēku reakcijām uz kādām mūsu Balošu pilnu pagaldu dziesmām, es pats varu kaut ko saprast, kas tur īsti ir, jo citreiz es man šķiet, ka es vienmēr zinu, par ko es dziedu, bet kad man uzdod šitādus jautājumus, es citreiz es gan izvairījies savā laikā, gan tagad es jau varu piefiksēt, ka es nevienmēr pat māku to noformulēt un vārdos izstāstīt uz šo jautājumu atbildēt. Bet ir tie gadījumi, jā, ka tās tie redzējumi gan klausītāji, gan mani un manu grupas biedri, ka mums tur sakrīt.
Mm. Bet tas ir interesanti, ka sanāk, ka tad mākslinieks radot kādu skaņdarbu vai dzejoli, ir arī kaut kāda daļa, ko viņš pats neapzinās, kas tur ir iekšā.
Tas nu, liela,
ja beigās ir kāds cits, kas saka, bet tu taču tu runā par to.
Jā, un man liekas lielāko ties, ka tā arī ir un ka tā tas arī ir normāli.
Mm.
Nevienmēr mēs to saprotam, nevienmēr mēs izējam uz ielas, uzreiz saprotam, ka pūš austrumu vējš vai dienvidu. Tu jūti, ka pūš, ka tev norauc cepuri.
Mm.
Un pēc tam jau tu sāc iedziļināties vai skatīties laika prognozē, no kurienes viņš ir pūcis. Un tas pats arī ar tekstiem, ar melodijām, to nevienmēr var viegli tad noķert, no kurienes tas ir pūcis. It kā jau intuitīvi tu saprot, ka nu, ja cilvēks ir daudz domājuši, satainojas, viņš saprot, ka tas nāk no kaut kurienes, no kurienes īs. Un tas ir atsevišķi plašs jautājums un ļoti interesants jautājums. Man liekas, viņš būtībā viņš ļoti vienkārši, bet par viņu vienmēr ir interesanti tur parunāt, paspriedelēt
par
to.
Par to iedvesmu?
Apcerēt, jā. Tas, man liekas, tas ir tas lielais noslēpums, un tas ir tik interesanti. Un skaisti, ka viņš ir, ja nebūtu šie noslēpumi, tad ko?
Bet arī tu mums pirms brīža spēlē divas dziesmas, kurām tu esi mūzikas autors, bet neesi teksta autors. Šī, par kuru mēs tagad runājam, tad es saprotu, ka tu esi gan teksta, gan dziesmas autors. Kā tas ir, piemēram, tu teici, ka tevi iedvesmo gan šīs dzejnieces Madaras dzejoļi, gan tie turku dzejoļi. Tu lasot dzejoli, tev tā kā raisās tā melodija galvā, vai tu domā, o, šis ir tik skaists dzejols, ka man viņam ir jāizdomā melodija, vai kā tas notiek?
Nu, kaut kas līdzīgs tam pēdējam. Melodija ne, bet kā tu teici, ka lasi to dzejoli, to tekstu un ka es viņu ieraugu, es viņu sajūtu. Mm. Es viņu sajūtu kā savu.
Un tad arī raisās tā mūzika.
Un tad jau sāk grabināties kaut kur gar savām atvilknēm, kur man tie meldiņi un kaut ko tādu piemeklēt klāt, kurš tur der.
Un kā ir tajās situācijās, kad ir jāsacer gan teksts, gan mūzika?
Tad tās ir manas situācijas. Un tas ir atsevišķi stāvs norēs, viņu to tekstu aiz tik ilgi, kamēr es sajūtu, ka tas ir mans.
Un tad pēc tam sako mūzika? Vai vispirms ienāk kāda melodija, ko tu svilpo, un tad pēc tam piemēram
man ir tā, kā pirms 11, neilgi pirms savas manas 11. Dzimšanas dienas, kā man sāka skanēt, tā man tas turpina skanēt, protams, man ir melodijas.
Jā, vispirms tad nāk.
Kaudzēja melodijas, un tad jau ar tekstiem man gāja grūti, tāpēc arī 90. Gados es diezgan daudz izmantoju. Man liekas, trešā daļa no manām dziesmām bija ar citu, tur bija dzejnieki. Ne mani teksti, un jā, teksti man nāca grūti, kamēr es kaut ko daudz maz iemācījos, tā ziņā, ka man šķiet, ka nu, es tā puslīdz zinu, kā es varu savu domu formulēt tajā tekstā dziesmas. Mm. Vēl tagad īsti neesmu pārliecināts, bet nu jau man liekas, ka tu. Bet kādreiz bija pavisam grūti, tāpēc saka, man ar tekstiem grūti, nu, vairāk jāpastrādā nekā melodijām.
Un tad, ja mēs tagad varam pieteikt to dziesmu, par, kas ir lūkšana arī, Marija, varbūt tu vari pateikt, kas ir tā vēsts, ko tu vēlēsi nodot klausītājiem ar šo dziesmu? Vai to tu atstāsi mūsu katru pašu ziņā izvērtēt? Un...
Atstāšu.
Lai notiek.
Tā, tagad tikai atcerēties, kā tur bija.
Na 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 la 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 na 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 ar tevi vakardien man bija laiks, bet tevis dāvātā vakardienā nebija manis. Ar tevi šodienā ir visa mana, bet man nav laika, šodien atkal nav laika. Ar tevi gulē bez sapņiem un pamošanās, atceroties, pieminot, nožēlojot laiku nosisto,
dramatiskā doma, dramatiskais ierods. Es varēju to nedarīt, bet svečnieks ietiet zogās pie viņa savu ovecs netieku ārā. Gulēja vaļējām acīm sevī. Mani vulkāns mani, traks es esmu ārprātīgs. Gulēja vaļējām acīm sevi, baltā krēklā, laimes krēklā, trako krēklā. Es varu saindēt tevi, jebko, es varu noindēt tevi, jebko. Tāds atslidums stikla durvis, māt, lūdz par mani, aizlūdz par mani. Māt, lūdz par mani, savam dēlam aizlūdz par mani. Aizlūdz par mani, mani, aizlūdz par, aizlūdz par mani, mani, aizlūdz par, aizlūdz par. Aizlūdz par mani, mani, aizlūdz par, aizlūdz par, 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 aizlūdz par mani, mani, aizlūdz par. Aizlūdz par mani, mani, aizlūdz par, aizlūdz par, aizlūdz par mani, mani, aizlūdz par, aizlūdz par, aizlūdz par mani, mani, aizlūdz par. Katram dziesmā ir kā māja, man pieder man. Tev piedar, mums piedar, pilsētā satā.
Zin kā, jāsaka, ka es nezinu, kāds tev pašam attiecības ar visām tavām dziesmām, bet pie iepriekšējām divām mūsu klausījās tikai par radio, tad, kad sāk skanēt šī dziesma, tad pasties visi studijā klātesošie saskrēja uzreiz studijā iekšā.
Lai, atbalstīt.
lai filmētu, taisītu selfijas, bildētu un tā tālāk, acīm redzot, tad šis varētu būt Radio Marija klausītāja iecienītākais hīts. Vai vismaz darbinieču.
Paldies, paldies, un tieši tajā brīdī man nojuk teksts.
Jā, nu,
pāris rindiņas man kaut kur pazūd.
Nu, mums ir tik valdzinoši kolēģis, ka viņš sajauc visu rūdītākos māksliniekus un paši savos tekstos
apmulsina.
Sapīties.
Jā. Bet,
forš, paldies.
Paldies arī par tavu apsveikumu. Un mums, tiksim tā laika, mējot uz priekšu, domāju, tad ir 4 gadi ir pavadīti, mēs vēl nezinām, cik ir jāiet uz priekšu. Kas ir tas, ko tu ieteiktu, skatoties uz nākotni? Bieži vien cilvēki baidās no nākotnes, citi raugās ļoti tā cerīgi un pat varbūt pārgalvīgi. Kā tu skaties uz tām lietām, kas nāks un par kurām tu nezini, kas tur būs?
Es pēc dabas esmu pesimists un laikam tāpēc es skatos uz nākotni cerīgi un pārgalvīgi.
es bišķi tagad apmaldījos tavā tevis teikt, jā.
Tas, man liekas, cerība un pārgalvīgums, tas kaut kas ir tāds, nu, kas nav racionāls. Tā ziņā, ka pesimists viņš jau, nu, viņš nav racionāls. Mēģināšu vēlreiz.
Jā.
Jā, mums grūti ir translācija.
Ja ir pesimists, tad nav ticības, tad tā ir kaut kāda depresija un kaut kas tāds. Un tas īsti neatbilst realitātei, jo gribas visu redzēt tumšākās krāsās, nekā tas ir patiesībā. Staigāt nevis kāds ar rozā brillēm, staigā, kas ar nopareizi. Un ir citi, kas staigā ar tumšām brillēm, nesas, diemžēl, no šiem tipiem. Un tāpēc es esmu pateicīgs Dievam, ka es varu, piemēram, te būt Terēzes draudzē un arī te pazīt jūs, kas esat šeit Radio Marijā Latvijā, kad man liekas, ka man ir cerības ar laiku atteikties pilnībā no tām tumšajām brillēm un neiekrist arī tajās rozā brillēs. Bet šobrīd man vēl joprojām ir raksturīgs tumšās brilles.
Tad tu tā kā vairāk aicini uz tādu līdzsvarotu skatījumu uz pasauli.
Nekrist es ilūzijās. To, kā tu teici, uz optimismu un pārgalvību.
Uz neglābjumu optimismu. Jā,
bet
uz
tas ir vienīgais, ko es pēc savas būtības varu pieteikt. Nu, ieteikt, ne, jo nekas cits no mans ārā nenāk. Pārgalvības optimisms un kas tur tas viss. Jā, bet nu, es domāju, ka mums, cik es te pazīstu Terēzē, cilvēks, nu, viņi ir savādāk nekā es liela daļa. Viņiem nav ne tās tumšās, ne rozā brilles. Viņi ir iemācījušies tā dzīvot. Cits no dzimšanas, cits to ir iegūs ar laiku, un es varu tikai no viņiem mācīties visiem.
Nu, tā mēs te viens no otra ētrā mācāmies, redz, kā mums ar no rīta zvanīja viens klausītājs, kurš saka, ka viņš ir dzirdējis, kā otra klausītāja, kur viņš nekad nav redzējis dzīvē, lūdzās par viņu. Viņi arī ļoti ģeogrāfiski ļoti tālu dzīvo viens no otra, un tad, kad viņš pateica to, ka tās lūkšanas ir uzklausītas, un tad atkal zvanīja tā otrā klausītāja un teica, ka redz, kā kaut ko labu var izdarīt. Nu, tā kā mēs tā viens no otra tā iedvesmojamies un mācāmies. Es domāju, ka ir arī gana daudz cilvēku šobrīd, kas iedvesmojās no tevis. Nu, galā, ja tu nevarētu iedvesmot cilvēks, tad tās meitenes nebūtu saskrējušas mums studijā.
Nebūtu atbalstījušas. Bet varbūt tas nākošais jautājums arī ir par to iedvesmošanu, kas tevi iedvesmo. Nu, mēs runājām par cilvēkiem, kas iedvesmo, varbūt, ka ir vēl kaut kādas lietas, kas no tā pesimista pārvērš par optimismu. Optimistu.
Nu, viss jau it kā ir no cilvēkiem. Nu, protams, tur daba, un nebūšu tur oriģināls. Nu, ļoti skaits, mēs jau, es domāju, lielākā daļa no mums grib aizbraukt šeit tad kaut kur pastaigāt pa dabu un baudīt tos skaistumus. Bet vispār jau viss no cilvēkiem, tikai caur cilvēkiem kaut ko var saprast, ieraudzīt un sadzirdēt. Man iedvesmo, es domāju, tie sanitāri, kā mežā skudras, tie meža sanitāri, ja, un te viņi sakop to mežu, un visi kārtībā, un tur ir ornungs, un tur ir viss, ja, un mēs arī esam tādas skudras, tikai vēl mums ir tas Dieva gars dods. Un tad mēs esam tādas sanitāri viens otram. Un man, piemēram, tas regulāri neizdodas, bet es vēlreiz atgriezīšos pie Terēzes draudzes, un tur ļoti daudz tādu cilvēku. Man tā ziņā kā cūķim noveicies, kas te var būt. Un es varu no viņiem mācīties šito māku, caur sevi laist ļautam Dievu garam sevī darboties un būt šiem sanitāriem. Nu, tas ir galvenais, ka mēs redzam un blaks kāds paklūp, pakrīt, ievainots, mēs viņam nepējām garām, pieceļam, pārsienam. Vai ne? Tas ir būtiski. Un jo vairāk šādu cilvēku, nu, kristietība, nu, zināmā mērā, tā ir tāda sanitāra pūšana. Kā tu teici, ka mēs viens no otra mācamies viens no otra, viens otram palīdzēt.
Jā, tu runā gan rīzvē kā pāvests Francisks, kurš saka, ka baznīca ir kā tāds kara lauka slimnīca, kurā savelk iekšā visādus netīrus un asiņainus, un tad viņus tur apsien un nomazgā un kaut kā saliek kopā.
Ja mēs jau redzam arī, tu pats zini, kā jaunajā derībā jau Kristus jau staigā tieši pie tiem cilvēkiem gāja, kur bija tie ievainotie pirmām kārtām. Varbūt viņi izskatās, ka viņi tajā brīdī tie sabiedrības ļaunākie, bet būtībā viņi tie ievainotākie, un pie viņa viņš arī gāja. Un bija liela sašutuma vētra.
Šausmīgi.
Bieži.
Jā. Klau, Māri, lai cik arī būtu interesanti ar tevi tēterā, mums pamazām ir jābeidz.
Jā, es došos sniegt autogrāfus. Labi, ka tu man saproti šo manu vēlmi.
Bet vai mēs varētu lūgt tev uz atvadām tad kādu skaņdarbu un par prieku mūsu klausītājiem.
Dzejniece Ieva Roze, dziesma saucās Portrets. Dzintara sidrābā Un ja reizes tā teicu Tā tad notiks tā Bet ja arī Notiks tā Ja notiks Vispār nekā Tad atceries Portreta ideju No dzintara sidrābā Es taisīšu Tavu portretu no dzintara sidrābā Un ja reizes tā teicu, tā tad notiks tā Bet ja arī notiks tā Ja notiks vispār nekā Tad atceries portreta ideju no dzintara sidrābā
Klausītāji, tas ir Māris Švarns joprojām mums šeit Radio Marija Latvija ētrā, arī es priesteris Pēteris.
Es Līva Kupfera.
Šo stundu mēs pavadījām kopā ar Māra mūziku, pie gan Māra paša sacerēti teksti, gan arī teksti no autoriem, kas viņu iedvesmo, un nu, diemžēl mums arī šo stundu jau jāsāk noslēgt.
Bet tā kā es tā pievienojos procesā, tad man viens tāds jautājums, kā jau tu minēji, kad tev visvairāk iedvesmo cilvēki un cilvēki ir kā skudras, kas palīdz viens otram, tad tas mans jautājums, mēs tajā marietona akcijā šobrīd esam vai ne, un varbūt, ka tev ir kāds īpašs stāsts, ko tu var padalīties tieši par ziedošanu vai pieredzi, vienalga kādās veidos vai kaut kādās vietās, kā tev ir ar ziedošanu?
Nu, kad kolekta, lai, jā, kad ir jāziedo kādiem īpašiem gadījumiem draudzē pēc misas, vai semināram un tā, vispāribā, jā, man jāteic, ka es esmu ziedojis slimiem cilvēkiem, kad... Pa televizoru vai pa radio ir kaut kādas akcijas, ka tur vajag piezvanīt. Un draudzē pēc misēm, kad arī kādam vai tur, nu vai alfa kursam vai kādam ir kaut kur slikti, tā. Bet ne vairāk. Materiālā ziņā.
Vai ir viegli noziedot? Nu tā kā dalīties ar to ziedojumu.
Nu tur jābūt tai ticībai, ka zin, ka tā nauda aizies. Nu, manā gadījumā man jābūt tai ticībai, ka viņa aizies, kur vaig. Un, nu, protams, kad cilvēki ir slimi, tad vienmēr aiziet, kur vaig. Tā ziņā, nu jā, tev labs jautājums priekš mans. Un tur ir biežāk jāpievērš tam uzmanību, jo riņķi apkārt ir arī nu, kaut kāda bledīšanās, laikam šur tur gadās ar, bet ir ļoti daudz, kur ir šī ziedošana vajadzīga. Bet lai viss nepārvēršās kaut kādā lielā ziedošanā, kas attiec uz naudu, tur ar kaut kādā līdzsvarā tam visam jābūt. Starp citu pa ziedošanu, es te pirms dažām dienām, kad aizvakar mēs ar priesteri Pēteru esam Facebookā, draugi, es tur vienu rakstiņu ieliku.
Nē, tad būs jāizlasa.
Pirms dienām divām, un tur tieši, starp citu, jā, uz Līvas jautājumu, ja es atbildētu, starp citu Līvu, jā, labs jautājums, ja es atbildētu, tad priesteris Pēteris apstīsies, es tajā dienas slējā pirms pāris dienām bielicis, sakarā gan ar vakardienas koncertā, tā kā afišu. Kaņepes kultūras centrā, bet tur jā, es domāju, ka es varētu tev atbildēt tā, tu pēc tam arī mēģini to, ja sanāk, izlasīt.
Jā. Es domāju, ka tas arī labs tāds ieteikums klausītājiem, kas grib arī turpināt, sakot līdz Māra gaitā, Māra Daļradē, droši var viņam sakot Facebookā, tur var arī uzzināt par šiem koncertiem un arī jaunākajām dziesmām. Māri, paldies, ka tu ziedo savu laiku un savu talantu, lai būtu kopā ar mums un apsveikt mūsu klausītājs dzimšanas dienā.
Jā, paldies, ka bija iespēja būt ar jums kopā un visiem jums un visiem mums daudz laimes dzimšanas dienā.
Paldies, paldies, Māri. Bet mums ir vēl tad arī īsa saruna ar mūsu klausītājiem. Mums ir sazvanījis pāris, vai ne? Tā ir.
Ir, jā.
Jā, kā...
Mēs dzirdat?
Jā, mēs dzirdam. Tātad Raimonds un Mairita, arī no Terēzes draudzes. Jūs gan kādreiz bijāt citā draudzē, tagad esat Terēzes draudzē. Un jums, es nesen arī satiku šo pāri, tad klausītājiem tāds neliels paskaidrojums, ka kāpēc mums ir šī saruna tieši ar šiem klausītājiem, jo viņi man ir tāda liela aizrautība stāstīja par jaunu ģimenes tradīciju, pie kuras ir vainojama Radio Marija. Tad jūs varbūt varētu pastāstīt par šo tradīciju, kas jums ģimenei radusies, nu jau Taisnība. Septiņas dienas.
Jā, tāda jauna ģimenes tradīcija tiešām mums ir ievēsusies, jādzīt pavisam tā negaidīt, nu, tiešām jāsaka svētajā garā, jo viss sākās ar mūsu meitas dzimšanas dienu, kura ir pavisam nesen arī notikusi, pavisam īsi pirms Latvijas dzimšanas dienas, un viņi mums... tā teikt, lūdzu uzdāvināt kaut ko, kas ļautu nu, viņai šogad labāk sagaidīt un izbaudīt Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Tā bija tāda skaista vēlēšanās, un nu, mēs, protams, bijām priecīgi par to, mēs ilgi domājām, kā to labāk izdarīt, un finālā izdomājām, ka mums taču ir iespēja viņai uzdāvināt advent kalendāru, tādu pavisam jauku lietu, ko nu, advent laikā var skatīties, un tur katru dienu kāds mazs pārsteigums, un laikam jau pamatā visādi saldumi, rēdumi. Nu,
tu domā to, kur lauž ārā no kartona?
Jā, jā, nu kaut kas līdzīgs.
Ar šokolādīts.
Tāds kaut kas tāds katrā ziņā, lai katru dienu ir tāds neliels pārsteigums, un mēs jau ar to tajā brīdī domājām, ka ar to, nu, tā kā viss ir kārtībā, mēs tālēn esam nopirkuši, un mēs ir priecīgi un laimīgi. Finālā beigās bija tā, ka kaut kā mēs to uzdāvinājām un sāk likties, vai tas ir tas, nu, vai kaut kas netrūkst, un tad sajūta visu laiku kaut kas tomēr nav, nu, bet tad, Ziemassvētki ir par to, ka tas ir nu, vienkārši tāds mazs atgādinājums un mazs kārums un tā. Mēs sapratām, ka īstenībā, nu, te jāsaka tā, man laikam sieva Mairita ir viņai lielākais nopelns visā tajā, jo viņa ir cītīga Radio Marija klausītāja, un es laikam arī iedošu viņai vārdu mazliet viņa pēc tam. bet attiecīgi viņi ir nu, katru dienu klausās jūs raidījums un viņi pamanīja, ka, nu, tiek pieteikt šāds brīnišķīgs arī, nu, Ziemassvētku impulss, šāds raidījums, un, nu, un mēs sapratām, ka īstenībā to var ļoti labi apvienot. Mēs vienkārši kā ģimenēm varam klausīties to kopā un līdz ar to pārvērst to Ziemassvētku raidīšanas laiku ne tikai par tādu, nu, teiksim, meitas attiecīgi vēlu vienkārši paplašināt attiecīgi uz visu ģimeni, un tā mēs šobrīd arī kopīgi, kā visi ģimene, klausamies katru vakaru, apsēžamies pie Ziemassvētku adventa vainagam, aizdedam šo sveču vainagā un, nu, un noklausamies šo impulsu visu kopā, pat to pārdomājam. Nu, protams, arī pēc tam ir saldumi, jā, kuri neizpaliek, tā jau izstāja, jā, mēs kaut kā tā mums izdevās to apvienot, gan noklausīties Dieva vārdu, gan arī sevi tādu, nu,
tādā, garšīgu ar garīgu. Tādā
pasaulīgā veidā, jā, jā, un beigās tas ir iegūst pavisam citai elpi, jā, šis advents laiks mums tieši, jā, pateicoties šīm divām lietām, gan Radio Marija raidījumam, gan šai tā idejai, kas tā kā sākumā bija tā pavisam vienkārši.
Jā, tu sacīji, ka tavai sievai ar kaut kas ir sakāms, tu varbūt uzklausīsim to viņas viedokli.
Galveno vaininieci.
Jā, galveno vaininieci. Vārdu viņai ir, jā.
Paldies, Kristi.
Mūžīgi slavēts.
Jā.
Jā, tad tu esi tā vainīgā, kura ir ieviesusi ģimenē jaunu tradīciju, un tu esi iedvesmojusies no Radio Marija adventas kalendāra, tā mēs dzirdējām no tava vīra.
Jā, tieši tā. Nu, jāsaka tā, ka tas tomēr arī bija, kā saka, svētā gara tāda vadība, teiksim, šādu tālāk to ideju tālāk paplašināt. Tā kā tas ir kopdarbs par citām pusēm.
Un tad mēs pareizi sapratām, jūs ģimene klausaties kopā šo impulsu, un tad jūs arī pārunājat savā starpā, kas ko ir uzrunājis.
Jā, tā mēs parasti darām, mēs sākam ar adventu svecas aizdedzināšanu, tad mēs arī palūdzamies tēvreizi, tāpatās mēs arī pasakam pateicību Dievam par konkrēto dienu, kas labs ir noticies, un tad mēs klausamies šo impulsu, un tad tur ir gan dievvārds, gan arī šīs pārdomas, un tad arī mēs, jā, savā starpā pārunājam tik lielā mērā, kā vienkārši mēs vienkārši pasakam, katrs padalās, nu, to būtiskākos vārdus, ko mēs esam saklausījuši šajā impulsā vai arī dievvārdā, un kas, teiksim, nu, kas ir visvairāk ir uzrunājis, un tad pēc tam ir, nu, šīs katras dienas saldums, kurš ir sagatavots, ja mums ir tāds maisiņš, kurā ir visdažādākas saldumi, tad, nu, katrs var izvēlēties pēc savas patikas. Nu, tāda ir šī tāda, nu, tāda īsā lūkšana, īsais tāds, nu, tāda tradīcija, kur mēs šajā gadā adventas laikā esam ieviecuši.
Paldies par šo dalīšanos. Pastāst varbūt īsumā, vai kā tad arī šis, jo mums, teiksim tā, veidojot šo adventu kalendāru un redzot, ka ir cilvēki, kas viņu noklausās, ir cilvēki, kas viņu nenoklausās, tad ir jautājums, vai viņš tiešām palīdz to adventu tā pavadīt, tad, vai viņš tiešām palīdz sagatavoties tiem Kristus dzimšanas svētkiem?
Noteikti, jā, jo, nu, man ļoti patīk, ļoti uzrunā arī veids, kādā veidā tiek stāstīts, vai pareizi sakot, lasīts, dievvārds. Tas man ļoti patīk, man ļoti arī patīk arī tas, ka arī katra dieva vārda šis noformējums ir tāds ļoti īsts un konkrēts, kas patiesībā pasaka arī to visu esenci. Un tad reizēm arī tā arī ir, ka vēlāk pārdomājot, nu, kas tika pateikts, tad beigās tāpat tās atās pie šīs galvenās dienas esences, ja, vienalga, vai viņas būtu vienkāršam, ja, un tad tā ir tā doma, kas arī, nu, kā saka, tālāk arī sāk dziļāk dzīvot tevi iekšā. Tā kā noteikti šis advents kalendārs ir ļoti iedvesmojošs un tiešām pārdomām vērsts, un vēl papildus tam es varu pateikt to, ka viņš ir ļoti pozitīvs arī mums kā priekš pieaugušajiem, bet tā kā mums ir pusaugu bērni, nu, mēs sapratām, ka priekš viņiem nu, šis kalendārs arī ir ļoti, ļoti piemērots, jo tas nav sarežģīts, tas ir savā ziņā vienkārši, arī pādoms ir saprotams, un viņiem kā pusaugu bērniem, tas, nu, mēs esam ļoti pateicīgi jums par to, jo reizēm priekš viņa vecuma ir ļoti grūti kaut ko piedāvāt tādu, nu tādu, lai viņi būtu ieinteresēti, un katrā ziņā kalendārs noteikti ir tas, kurš viņus arī uzrunā un kuru viņi klausās. Un arī nav pārāk ilgs, teiksim arī tā, tas arī svarīgi.
Tas ir ļoti būtiski šodien, jā.
Jā, jā.
7 minūtes. Jā, 5-7 minūtes un miers. Ko, Mairit, paldies, paldies par to, ka arī jūs nekautrējaties padalīties ar tiem saviem iespējiem un iedvesmot arī citus, kuri vēl neklausās, tad jūs varat noteikti vēl pieteikties šim kalendāram, gan apmeklējot mūsu mājaslapu, arī Facebook lapu, Katolis LV lapu, ar kuriem mēs kopā to taisam, arī vienkārši uzrakstiet mums uz info@rml.lv, gribu saņemt kalendāru. Mairit un Raimond, paldies arī jums un daudz laimes dzimšanas dienā.
Paldies, un es arī gribam no savas puses arī novēlēt Radio Marijai daudz laimes dzimšanas dienā, kur jūs tagad šajās dienās svinat. Tā kā lai jums ir Dieva svētība un Dieva vadība un tiešām lai Dievs jūs piepilda un jūs kļūstat arvien pilnīgāki un pilnīgāki savā misijā.
Paldies.
Paldies, Lās.
Paldies, un tad, lai jā, izdevies advents mums visiem. Paldies arī Mārim, paldies Līva, paldies man pašam, paldies visiem klausītājiem. Paldies. Es domāju, ka mums ir vajadzīga kāda dziesmas pauze un mazliet jāsagatavojās, tad 2012. Turpināsim ar kunga eņģeļa lūkšanu un rožu kroņa lūkšanu. Tāpat arī Radio Marija Latvija nodomā un par visām Radio Marijām visā pasaulē. Tā kā palieciet kopā ar Radio Mariju. Vēl šeit ētrā.
Es esmu Oris un klausos Radio Marija Latvijā.